У Мінску 6 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новини Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Міністерство внутрішніх справ Грузії розповсюдило відеоматеріали, які свідчать, як твердиться, про підготовку Україні 9 красовика державного перевороту. У змові підозрюють двох затриманих сябров опозиційного руху за врятування Грузії. Опозиція лічить діяння уладу провокацією. Росія відмінила міжурадові перемови з Україною, яка сподівається на отримання від Москви 5 мільярдів доларів позики для стабілізації економіки. Російський президент Дмитрий Медведєв зв'язав цей крок зі спробами України модернізувати свою газову інфраструктуру з допомогою Європи. Медведєв заявив, що погоднення України і Євразв'язу, заключене у понеділок у Брюсселі, викликає шерех питанняв і що ніводін з боков не параївся з Росією на кон своїх планів. Президент Турції Абдулла Гюль провел перемовы с курдскими лидерами в Ираку. В авторок у Багдаде он встретился с премьером курдского автономного региона Нечерваном Барзани. Гюль закликал Барзани занять ясную позицию супроть курдских паустанцев, которые уживают Ирак как базу для нападов на Турцию. Гюль – первый керовник Турции, который наведал Ирак за последние 33 года. Президент Молдови Володимир Воронін відмовився від призначеної на сьогодні зустрічі з лідером Придністров'я Ігорем Смірновим. У авторок влади Придністров'я заборонили уїзд на територію самообвіщеної республіки амбасадорам США і Чехії у Кишиневі, а так само спецпредставнику Євразв'язу у Молдові. Держдепартамент США повідомив, що дві американські журналістки, затримані недавно у Повночній Кореї, підозрюються у шпіонажі. У Лондоні 13 годов з фальшивими документами живе былы кіраўнік Альбанскай службы бяспекі камуністычных часоў. Яго расшукваюць Інтэрпол і ўлады Альбаніі паводле абвінавачання ва ўжыванні катаванняў і выкраданні людзей. Улады Китаю заблокавалі ў аўторак інтэрнэт-сайт YouTube, дзе адбываецца абмен відэаматэрыяламі. Кітайскае агенцтва Сіньхуа назвала падробкай размешчаныя на YouTube відэазапісы разгону дэманстрацыяў у сталіцы Тыбет-Улгасе летась у сакавіку. Сусветная организация аховы здоровья поведомила, что хворых одночасно на сухоты и СНИД у свете удвоя более, чем лечили специалисты – 1 370 000. Китай пропонует ввести новую сусветную валюту замест доляра США. Керовник Народного банка КНР рекомендовал створить новую разликовую одинку на основе нескольких сусветных валют под контролем Международного валютного фонда. Наступный выпуск новинок на Радио Свобода прогучить про полгодины. О 7 године слухайте нашу ранішню программу в живом эфире, а зараз пропонуем вашей увазе повтор программы, якая впершиню прогучала учора у вечеры.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про подеи у Беларуси и свете. Сёння ў Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. Рэпартаж у нашай праграме хвілінаў праз 10, а зараз прыпавесць, якую наш корэспандэнт запісаў ад адной з жанчынаў.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз пошли. Ну как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Мне уже не мать им платить налоги, поэтому мне уже весело.
Признається жанчына, якая гандлює на одним з речицьких ринків. Репортаж з Речиці не у забаві. А зараз про адметності завтрашнього дня. 25 сакавіка а 6 вечора каля Академії наук зберуться удільники святкування Дня волі. Як іде підрихтовка до масової акції, примеркованої до угодка об'ящення Білоруської Народної Республіки? Це висвятляв наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Сёння на розных каналах беларускага тэлебачання паказваюць выступ Леаніда Фармагея, начальніка менскай міліцыі.
Некаторыя радыкальныя палітычныя дзеячы адкрыта прызываюць к улічным шэстствам, прычым незаконна. Мы уважаем права граждан на свабоду сабрання і мітынгаў, права свабодна высказваць сваё мненне. Но если пад свабодай понимается хуліганства, масавыя беспарадкі, то такая свабода в кавычках непрыемлема ні в адном цывілізованым дэмакратычным государстве. Органы правапарадка не дапусцяць нарушэнні закона і пасягаць на безопасных жыцелей і России, Беларуси. На милицию возложена обязанность защищать права граждан, мир и спокойствие в нашей стране. И мы без всяких сомнений выполним свой долг перед законом и обществом.
Так само поведомляется, что Министерство юстиции попередило две оппозиционные партии Беларуси об отказности. И, как выяснилось, размова идет про партию БНФ и консервативно-христианскую партию БНФ. Отповедное поведомление, размещенное на официальном сайте министерства. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич удокладняя.
Есть попереження, як покарання, так? Коли некілька попереження, становится питання, закрытию, да? Це не то попереження, це не покарання. Это лист, в яким нам нагадывают, что громадяне Республики Беларусь повинны выполнять законы Республики Беларусь.
Улады настаивают, как удельники шести шли от будинку Академии наук на площу Бангалор. Але сьогодні лідер партії БНФ Лявон Баршевський подав у гарвиканкам заяву, де звертає увагу владу на те, що пройти до площі Бангалор по вулиці Сурганова у принципі немагчимо. Там іде ремонт і все розкопано. Господар Вашкевич розповідає.
Ведемо інформаційну кампанію в межах наших можливостей, затриманих ніяких нема, тому що ми почали розповсюджувати інформацію після того, як було рішення Горлоконкама, і тому обвістки про Академію наук є легальне місце збору. Так? За це не можуть бути притягнуті люди до відповідальності. Легальне місце збору Академії наук. Хто це не відміняв?
Консервативно-християнська партія БНФ покуль не визначилася з місцем акції у День волі. Про гэта Свабодзе паведаміў намеснік старшыні партыі Юрас Беленькі. Ён тлумачыць сітуацыю так.
Мы падавалі там да батанічнага саду, там ля ўваходу правесці мітынг. Нам адмовілі, накіравалі на Бангалор. Але ў той жа час на Бангалоры там далі іншым заявнікам. Тобто на одно місце в один час два мероприємства – це не відповідає діючому законодавству, бо по закону об масових мероприємствах заявники повинні забезпечити на цій території порядок. Ну, прямі норми закону.
Гаварыў Юрас Беленькі. Сёлета Дзень волі ў Беларусі адзначаецца значна больш сціпла, чым летась. Арганізатары спасылаюцца на тое, што няма грошай. Сябры аргкамітэту заклікалі людзей прыходзіць на дэманстрацыю 25 сакавіка са сваімі сцягамі і нацыянальнай атрыбутыкай. Дадатковая інфармацыя ў Любові Лунёвай.
Сустрашэння аргкамітэту, які займаецца падрыхтоўкай святкавання Дня волі, Віктор Івашкевіч паведаміў Свабодзе, што кіраўніцтва партыі БНФ займаецца найперш арганізацыяй вулічнай акцыі. Што тычыцца іншых імпрэзаў, прысвечаных 25 сакавіка, то Віктор Івашкевіч лічыць, што іх маглі б падрыхтаваць шматлікія грамадскія арганізацыі.
Каб святкаваць Вялікдзень, не трэба ствараць аргкамітэт пад кіраўніцтвам з Богам. Кожны ведае, што ёсць Вялікдзень, ведае, что это значит, до чего. И каждый старается святковать так, как он может. У нас, я сейчас подкреслю, сотни организаций, которые створены, которые имеют статуты про то, что они должны заниматься пропагандой белорусской культуры, истории, отражения национальной свядомости. И каждый из них должен что-то делать.
Говорит старшиня мастерской суполки «Погоня» Алексей Марочкин.
До 90-х мы все-таки забыли уставы такие локальные. Это у середине Народного фронта, у Товариства белорусской мовы. А на этот раз мы заангажованы на другую уставу. На тысячегодие летописной Литвы.
Молодцы в организации лишат головным свой удел у вуличной демонстрации у День воли. Активисты руху «Молодая Беларусь» зладили короткую акцию, присвеченную Дню воли у вечера 23-го соковика. Говорит лидер «Молодой Беларуси» Артур Финкевич.
10 метров на полтора растяжка помаранчевого колера с черным надписом. 25 сакавіка, День воли, Академия наук 18.00. Мы повесили на мосте на проспекте Дзержинскага, побач с администрацией Московского района.
Координатор сайту компании «Бузьма» Северин Квятковский оповел.
Перед гэтым 25 сакавіка никто ни с якими подобными идеями не звертался. Может быть, потому что это свято политизованное вельми, как и белорусская история, и белорусская мова. Больше эффекта было бы, как все люди, которые говорят про белорусскую, те, которые там шануют национальную символику, и они заполонили все кавярни и ресторацию в центре Менску, и спевали белорусские песни.
Таким чином, представники громадских организаций возьмут удел у вуличной акции 25-го соковика. Тематичных проектов на передадні Дня воли организовано не было.
На 25 сакавіка адмысловую праграму рыхтуе і Радыё Свабода.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і на грозних конях.
Тільки 25 соковіка.
Тільки на свободі.
Один день БНР.
Білоруська Народна Республіка перемогла. Пройшло 90 годов. Як виглядає життя, якое могло бути?
25 соковіка. Лепшие творы у денников легендарного конкурсу свободы из нового эфира. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите.
Напередодні Дня волі ми пропонували нашим слухачам відказати на питання, що для вас означає день 25 соковіка і як його ви збираєтеся святкувати. Ось некоторые варіанти відказів.
День воли – сапраўднае свято беларусаў. Гэта не хатняе свято. Гэта народная хваля, каму неабыяквы лёс нашай краіны. Гэта тыя людзі, хто не жадае больш слухаць хлусню пра квітнеючую Беларусь. Таму прыходзьце на свято з брамі без знаёмні. Жыве Беларусь. Аршанскі район, вёска Лесь, Александр.
Паважаныя мінчане, мы едзем на свято ў Мінск. Сустрэнемся, я веру. Каля Академії наук. Сустракайте нас. Гродненщина. Марія.
У день святкування Святейшої Марії Панни 25 соковіка і день волі фактично історичного ставання погоні червоно-білого стягу Білорусі. Вірим, що опозиція Білорусі любить народ Білорусі по-справжньому, тому що любить правду, справедливість. Не вірим новощам БТ і госгазетам.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, ён працює круглые сутки. Больш дзвонкоў на свободу у наступнай гадзіне эфіру. Сёння ў Рэчыцы адбыўся аднадзённы папераджальны страйк прадпрымальнікаў трох рынкаў – славянскі, цэнтральны і гандлёвыя рады «Рытм». Дробныя бізнэсоўцы спынілі працу, каб атрымаць тлумачэнне мясцовых органаў улады і дэпутатаў абласнога савету наконт чарговага істотнага падвышэння падаткаў. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Сотні гандлёвых рэлетаў на рынках славянскай цэнтральнай сёння так і не адчыніліся. Пуставаў і рытм. З самага ранку увага прадпрымальнікаў была прыкаваная да бітком набітай невялічкай залі ў памяшканні адміністрацыі рынку славянскі, куды прыехалі першы намеснік старшыні рэчыцкага райвыканкаму Мікалай Калеснікаў, дэпутат аблсавету Юрый Дрыга, кіраўнікі рынкаў, падаткоўцы. Атмасферу сустрэчы назваць спакойнай ніяк не выпадала.
Бранники народа.
Нашли, откуда мы взяли деньги.
Бранники народа живут для того, чтобы кошелек набить.
Когда мы налог не заплатим, тогда вы подумаете.
Сейчас вот вы услышали мнение людей, что эти ставки непомерные для них. Возможно ли создать внеочередную сессию и принять новые ставки?
На головное питание у чиновников отказу нема. Переглядеть арендную плату, тарифы на вывоз смецця – это коли ласка. А ставки не, бо их затвердила сессия Гомельского облсовета на подставе існуючих указов. Нават депутат не готовы отказать нечто конкретное.
Не знаю, когда сессия будет в следующий раз, этот вопрос будет поставлен, и какое решение от депутатов будет, я пока сказать не могу. Но мы будем добиваться, чтобы налоги и арендная плата была, конечно, приемлемая для тех людей, которые собрались здесь и хотели решить эти вопросы.
У мясцовой улады, по сутности, есть 4 дни, как принять отповедные заходы и сунять страйковый настрой предпринимальников. 28 соковика, опошний день, когда предпринимальники платят податки деля махчимости працевать у наступные месяцы. Говорит господар Юры.
И мы все живем светлым будущим. Вот сегодня нам сказали опять, вы соберите, подготовьте, мы будем думать, мы будем вас защищать. А что сделано в данный момент? Нас опустили по самое не хочу. Что набрать ножи и идти в ряды преступников? Что делать нам в данный момент?
Одна из предпринимательниц рассказала, что после опошнего подвышения податков ей уже стало весело.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз пошли. Ну как поборы? Смеется. Вот точно так и я. Я уже не мать им платить налоги, поэтому мне уже весело.
Рыжицкий лидер руху за свободное развитие предпринимательства Олег Шабетнік зазначыў, што ў ніводным рэгіёне краіны такога рэзкага падвышэння ставак адзінага падатку няма.
Речицкие предприниматели требуют отмены налога, который ввели депутаты на сессии Гомельского облсовета. То есть повысили ставки на 10, на 20, на 50%. Там с ума сойти. Что у нас есть, разделили обувь, вещи.
После встречи с чиновниками и депутатами большинство речицких предпринимателей выказывались за то, чтобы не сплачивать подвышенные податки.
Репортаж з Речиці. Про хвилину, про що збираються писати Лукашенко активісти міжнародної амністії. А зараз я нагадаю основні теми дня. Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередила дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередження виступає і начальник Мєнської міліції. Заявники акції звертають увагу, що прості до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчима, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії радять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, каб довести, що нові податки їм не під силу. На этом тыдне збирается выписаться домов пациентка, якой полтора месяца тому пересадили сердце. Наталья Радкевич дала интервью Радио Свобода. Агнешка Ромашевская вертается на посаду керовника телеканалу Белсат. Цены на кватеры у столицы снизились, почали находиться и покупники. Однопакаевая кватера теперь каштует от 35 до 50 тысяч доляров. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Активісти міжнародної правооборонної організації Amnesty International, міжнародної амністії, обвестили кампанію за відміну смертного покарання у Білорусі, єдиній європейській країні, де таке покарання ще уживають. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Директор програми Європи і Центральної Азії Amnesty International Нікола Дакворт і експерт організації по Білорусі Хезе Макгіл заклікали білоруські влади відмовитися від уживання смертної кари. Поводле справоздачі, яку презентували сьогодні правоборонці на пресовій конференції у готелі Мінськ, Білорусь – єдина європейська країна серед 25 країн світу, де ще уживають гете антигуманне покарання. Два роки запар Організація Об'єднаних Націй приймає резолюції про ввод мораторію на уживання смертної кари з перспективою цілком від її відмовитися. Більша частка світу зробила крок наперед у вирішенні цієї проблеми, і тільки 25 країн протягують уживати цей антигуманний вид покарання. Приклад з тих, хто відмовився від смертної кари, повинна брати і Білорусь. Заявила правоборонця Нікола Дакворт. Противники отмены смертного покарання кажуть, что это приведет до росту тяжких злочинств. Правоборонцы приводят данные, которые обвергают такой аргумент. З 2000 года количество смертных присудов в Беларуси істотно зменшилось, але из-за этого тяжких злочинств не стало нашмат более. Але чому белорусские влады не хочуть цалком отмовиться от смертного покарання? Поводле правоборонцев, смертная кара больш властивая краинам, где бракует демократии. Лидеры уживания смертной кары – Китай, Иран, Саудовская Арабия, Пакистан. У пятерку выходит из США, где в некоторых штатах, як у Техасе, смертная кара уживается досить часто. Громадство краины має право на информацию про выпадки уживания смертной кары и на дискуссию про то, чи варто ее заховывать, меркуют правоборонцы с Amnesty International. Між тим, поводле експерта по Білорусі Хезе Макгіл, влади Білорусі покуль не демонструють волі до того, каб проблема смертного покарання була відкрита для громадства.
При підготовці даного отчета ми просили встречи з Міністерством внутрішніх дел. Вони не могли встретитися з нами в октябрі прошлого года. Потім ми писали з просьбою предоставити нам статистику о смертной казни. Ми не получили ответ. Сейчас мы опять просили встречу с министром, и мы все еще ждем ответ.
Правоворонца поведомила, что и у администрации Александра Лукашенко так само не нашли часу на то, как встретиться с представниками организации, да и обмерковать ситуацию вокруг смертного покарания. 23 соковика, однако, с активистами Amnesty International состоялись чиновники Министерства юстиции. Правоворонцы разглядают этот крок как прикмету махчумы измены ставления белорусских уладов до проблемы смертного покарания. Міжнародна організація Amnesty International об'єднує коля 4 мільйонів активістів. Праворонці повідомили, що серед активістів буде розповсюджена поштовка з адресом Олександра Лукашенка, на якій змещений заклик відмовитися від смертного покарання. Плануємо, що тисячі таких поштовок активісти дошлють керівнику Білорусі, сказали представники Amnesty International.
Паводле праваабаронцаў з міжнароднай амністыі, ад 1991 году ў Беларусі вынесена каля 400 смяротных прысудаў. Дакладная колькасць выкананых смяротных прысудаў невядомая. Вядомы толькі адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка памілаваў асуджанага на смерць. А зараз пра тэму развагаў, якую прапануе сёння Сергей Дубавец.
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго або, напрыклад, святар.
Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз міжнародныя тэмы. Масква не на жарты раззлавалася на Еўразвяз. Учора Еўразвяз падпісаў з Украінай заяву аб намерах мадэрнізаваць украінскую газатранспартную сістэму. У заяве не згадваецца Расія, галоўны пастаўчык газу ў Еўропу украінскай газатранспартнай сістэмай, ды адначасова галоўны пастаўшчык газу спажыўцам ва Украіне. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін прыгразіў перагледзець адносіны з эканамічнымі партнерамі Масквы. Са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што канкрэтна прадугледжвае падпісаная учора дамова Еўразвязу і Украіны?
Паводле дэкларацыі, Украіна і Еўразвяз абавязваюцца супрацоўнічаць у развіцці мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы ва Украіне з мэтай пабольшыць яе прапускную здольнасць. Нагадаем, што Еўразвяз закупляе ў Расію 1/4 патрэбнага сабе газу і што 80% гэтага газу пастаўляецца газатранспартнай сістэмай Украіны. Заява была падпісаная ў Брусэлі пасля адмысловай канферэнцыі, прысвечанай мадэрнізацыі украінскай газатранспартнай сістэмы. На канферэнцыі, што варта заўважыць, прысутнічалі прадстаўнікі расійскага ўраду і Газпраму, але яны дэманстратыўна пакінулі залю падчас падпісвання дамовы. Учора Пуцін сказаў пра еўрапейска-украінскую дэкларацыю так.
Дакумент, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным.
Адначасова Пуцін папярэдзіў, што можа чакаць тых, хто не хоча дапусціць да голасу Расію ў пытанні газавага транзыту праз Украіну.
Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов наших отношений.
Ян, чаму гэтая дэкларацыя выклікала такую вострую рэакцыю Масквы?
Галоўная прычына навідавоку. Ангажуючыся фінансава ў мадэрнізацыю украінскай газатранспартнай сістэмы, Еўразвяз пасылае выразны сігнал Масквы, што яму не надта падабаюцца расійскія ідэі пабудаваць газаправоды ў абход Украіны. У Расіі такіх трубапраектаў у абход Украіны, ды і Беларусі – два. Паўночны паток – гэта газаправод у Нямеччыну пад дне Балтыйскага мора, які «Газпром» пачаў будаваць у супрацоўніцтве з нямецкай і нідэрландскай кампаніямі. І паўднёвы паток – праект «Газпрому» супольна з італьянскай кампаніяй пакласці газаправод у паўднёвую Еўропу пад дне Чорнага мора. Мадэрнізацыя газатранспартнай сістэмы Украіны – гэта выразная падтрымка эканамічнай незалежнасці Украіны ад Расіі.
Дзякуй, побач са мною ў студыі быў Ян Максімюк. Ну а зараз пра сённяшнюю тэму перадачы «Беларуская замежжа».
Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам тыдняў. Мітынгі, імшы, чэсці ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. А там, дзе няма такіх традыцыяў, як, скажам, у Італіі, студэнты ствараюць новыя і нават атрымліваюць падарункі да дня волі. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну, а зараз эксклюзіўнае інтэрв'ю, якое дала Радыё Свабода Наталля Радкевіч, жанчына, якой першай у Беларусі перасадзілі сэрца. З ёй гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сьогодні самая відомая в Білорусі пацієнтка науково-практичного центру кардіології Наталя Радкевич повідомила Рада Свобода, що вже в п'ятницю її випишуть домов. Жанчина, якої 46 днів тому пересадили серце, каже, що покуль відмовляється від курсу реабілітації у державному шпиталі у Оксаковщині.
Знаєте, що там, во-первых, дуже багато таких пацієнтів больних, які лежать. Я боюсь, це інфекції.
З протягу гутерки виникає, що ще й сьогодні жанчина з пересадженим серцем лічиться інвалідом другої групи і отримує жебрацьку пенсію. Наталя Радкевич заявляє.
Дуже маленька пенсія, взагалі копійки, 187 тисяч за пенсії. І муж же ж тепер знаходиться в декретному відпустку.
Ви написали письмо Лукашенку, так?
Писала, я вам чесно говорю, щоб допомогли насчет жилья.
У Клецьку сім'я Радкевичів має 17 квадратних метрів у драўляному домі. Гэта куток для жонки, мужа і двоих дзяцей, молодшим з яких тільки 8 місяців. Вода, дрова і прибиральня на вулиці. Про інші проблеми розказує Юрий Радкевич.
Райвиконкам нас помог у начале самых. Теперь они ничем нам не помогают. Нету ничего.
Хоть один чиновник мясцовый пришел, поглядел, как вы живете.
Знаете, я не хочу, чтобы они ходили ко мне домой и трепали нервы. Но вы скажите толку, что они будут ходить ко мне. Я когда приходил, когда меня дитя чуть не угробили, потом жонку, там говорить не с кем.
Я все-таки потелефонував головному врачу Клецького району Петру Талайку. Про вертання Наталі Радкевичу Клецьк чиновник довідався менавіта від журналіста «Свободи». Ось ключовий фрагмент гутарки.
По виписці ми ще не знали, що я випишу, що вона не поїде в Оксаковщину. Ми об этом не знали. Там нас ніхто не предупреждав.
Паводле інформації нашого кореспондента, Наталя Радкевич, якої пересадили серце, у п'ятницю повинна вернутися додому у Клецьк. Ну а зараз форум «Свободи». Читачі нашого сайту виказують своє міркування про апошні події у Білорусі. Заглядом Ольга Короткевич і В'ячеслав Ракіцький.
Учора Олександр Лукашенко зустрівся з президентом непризнаваної міжнародної супольності Абхазії Сергієм Багапшем. І найбільшу увагу читачів сайту «Свобода.орг» викликав бліц-аналіз гетей подій, зроблений директором програми «Росія-Евразія» Німецького товариства знішньої політики Олександром Раром. Наш читач Антон Зменську написав з гетей нагодой.
Я думаю, що Рар видатно попередив Лукашенку про те, на які склізкі шлях він ступає і що може чекати Білорусь від його таких необдуманих кроків.
Тим часом Олесь Юрковець Зменську не погоджається з аналітиком.
Рар мусіць робіць розумны твар і нешта такое гаварыць. Але сустрэча Лукашэнкі з Багапшым не абавязкова азначае, што вось ён ужо намерваецца прызнаць Абхазію. Чамусьці ўсе хутка забыліся, што Лукашэнка сустракаўся з Багапшым і какой-то неўзабаве пасля таго, як Расія іх прызнала. Ці за пару дзён да гэтага, дакладна ўжо не памятаю. І што, дзе дагэтуль прызнанне? Мне падаецца, што факт гэтай сустрэчы хутчэй спроба далей сядзець на двух крэслах, а не паказнік таго, што выбранае нейкае адно. З аднаго боку Лукашенко показує Росії, що він свій хлопець, з другого ж не надто роздражняє Європу. Бо хай собі зустрівся з Багапшим, але ж признання по-ранішому нема. І конкретних обіцянів так само не дадзене. Значиться, можна протягувати гульню.
Наш сталий читач Дімич критично отреагував на слово Олександра Рара, що, цитую, «Білорусь, як і раней, застається у вачах європейців нейким об'єктом геополітичної гульні відносно Росії».
Хто б сумнівався? Ау, демократичная Европа, дзе ты? Маўчыць, не дае адказу. Загулялася супраць Расіі.
З Дзімычым уступіў у палеміку Міхаіл з краіны Літвінаў.
Ды прызнае Лукашэнка паўднёвую Асетыю і Абхазію красавіку, іншага і быць не можа. Безумоўна, гэта канчаткова спыніць усялякі рух да Еўропы, які неяк намеціўся. І варта тут сказаць такім, як Дзімыч, гэты шлях выбраў сам Лукашэнка. Потым яго, як цалкам залежнага ад Масквы, Мядзведзеў паставіць на месца. Так што не хвалюйся, спадар таварыш Дзімыч, ненавіснай табе дэмакраты тут не будзе. Будзе твой расійскі мат, водка і дзяржаўнае жыллё. Праўда, было б смешна, каб Лукашэнка следам прызнаў у Косова.
Яшчэ адна падзея выклікала значны рэзананс у чытачоў «Свабоды». Гэта адмова Менска міжгарнізоннага вайсковага суду прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву ў войска моладзевага апазіцыйнага актывіста Франка Вячоркі. Мікола выказаў сваё стаўленне да вайсковых судоў у Беларусі так.
Вайсковыя суды ў мірны час – гэта рэлікт эпохі бальшавіцкіх калянізатараў.
А шэраг чытачоў просто шчыра выказалі сваю падтрымку Франаку. Ірына Л.
Трымайся, хлопча, ты малайчына.
Янка.
Франак, віншую з Днем Незалежності Білорусі. Здоров'я, поспіхов у змаганні за вольну Білорусь. Живе Білорусь!
Это был огляд дискуссии, которую ведут наведники сайта «Свобода.орг». На нашей сторонце у интернете мы пропонуем отказать на питание, как вы будете отзначать День воли.
Мой день воли. Як вы отзначили День воли 25 соковика? Что этот день означает для вас? Расскажите, пришлите фото, видео, станьте автором свободы. Наш телефон у Минску 266-39-52. Электронный адрес знайдете в интернете на сайте свобода.орг. Призы, книги, библиотеки свободы.
Мінску 6:30. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинав Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Міністерство внутрішніх справ Грузії розповсюдило відеоматеріали, які свідчать, як твердиться, про підготовку Україні 9 красавика державного перевороту. У змові підозрюють двох затриманих сябров опозиційного руху за врятування Грузії. Опозиція лічить діяння влади провокації. Росія адмініла міжурадові перемови з Україною, яка сподівається на отримання від Москви 5 мільярдів доларів позики для стабілізації економіки. Російський президент Дмитрий Медведєв зв'язав цей крок зі спробами України модернізувати свою газову інфраструктуру з допомогою Європи. Медведєв заявив, що погоднення України і Євразв'язу, заключене у понеділок у Брюсселі, викликає шерох питань і що ні в один з боків не пораївся з Росією на кон своїх планів. Президент Турции Абдулла Гюль провел перемовы с курдскими лидерами в Ираку. В авторок у Багдаде он встретился с премьером курдского автономного региона Нечерваном Барзани. Гюль закликал Барзани занять ясную позицию супрать курдских повстанцев, которые уживают Ирак, как базу нападов на Турцию. Гюль – первый керовник Турции, который наведал Ирак за последние 33 года. Президент Молдови Володимир Воронін адмовився від призначеної на сьогодні зустрічі з лідером Придністров'я Ігорем Смірновим. В авторок влади Придністров'я заборонили в'їзд на територію самообвіщеної республіки амбасадорам США і Чехії у Кишиневі, а так само спецпредставнику Євразв'язу у Молдові. Держдепартамент США повідомив, що дві американські журналістки, затримані недавно у Північній Кореї, підозрюються там у шпіонажі. У Лондоні 13 годов з фальшивими документами живе былы кіраўнік Альбанскай службы бяспекі камуністычных часоў. Яго расшукуюць Інтэрпол і ўлады Альбаніі паводле абвінавачання ва ўжыванні катаванняў і выкраданні людзей. Улады Китаю заблокировали в авторок интернет-сайт YouTube, где отбывается обмен видеоматериалами. Китайское агентство Синьхуа назвало подробкой размещенные на YouTube видеозаписи разгону демонстрации у столицы Тибету Лхасе летась у соковику. Сусветная организация оховы здоровья поведомила, что хворых одночасно на суходы и СНИД у свете удвоя более, чем лечили специалисты – 1 370 000 человек. Китай пропонует ввести новую сусветную валюту замест доляра США. Керовник Народного банка КНР рекомендовал створить новую разликовую одинку на основе нескольких сусветных валют под контролем Международного валютного фонда. Президент США Барак Обама заявив, що у Афганістані застається погроза нападу з боку Аль-Каїди. Наступний випуск новинок на хвилях свободи прогучить праз півгодини. О 7 годині слухайте нашу ранішню програму в живому ефірі, а зараз пропонуємо вашій увазі повтор програми, яка першиню прогучала учора ввечері.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Речиці пройшов одноденний страйк предпримальників. На трьох ринках вони спинили працю, каб довести, що нові податки їм не під силу. Репортаж у нашій програмі «Хвилина у праз 10», а зараз приповість, яку наш кореспондент записав ад одної з жінчин.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете, притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачут. Идите еще. Третий раз пошли. Ну как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мать им платить налоги, поэтому мне уже весело.
Признається жанчина, яка гандлює на одним з речицьких ринків. Репортаж з Речиці неузабаві. А зараз про адметності завтрашнього дня. 25 сакавіка о 6 вечора каля Академії наук зберуться удільники святкування Дня волі. Як іде підрихтовка до масової акції, примеркованої до угодка об'ящення Білоруської Народної Республіки? Це висвітляв наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Сьогодні на різних каналах білоруського телебачення показують виступ Леоніда Фармагея, начальника Мінської міліції.
Некоторые радикальные политические деятели открыто призывают к уличным шествиям, причем незаконно. Мы уважаем право граждан на свободу собраний и митингов, право свободно высказывать свои мнения. Но если под свободой понимается хулиганство, массовые беспорядки, то такая свобода, в кавычках, неприемлема ни в одном цивилизованном демократическом государстве. Органы правопорядка не допустят нарушений закона и посягательств на безопасность жителей и гостей Беларуси. На милицию возложена обязанность защищать права граждан, мир и спокойствие в нашей стране. И мы без всяких сомнений выполним свой долг перед законом и обществом.
Так само поведомляется, что Министерство юстиции попередило две оппозиционные партии Беларуси об отказности. И, как выяснилось, размова идет про партию БНФ и консервативно-христианскую партию БНФ. Отповедное поведомление, размещенное на официальном сайте Министерства. Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич удакладняє.
Є ж попередження, як покарання, так? Коли некілька попередження, встановлюється питання, там закритим, да? Це не то попередження, це не покарання. Це ліст, в яким нам нагадує, що громадяни Республіки Білорусь повинні виконувати закони Республіки Білорусь.
Улади настоюють, каб удільники шесті йшли від будинку Академії наук на площу Бангалор. Але сьогодні лідер партії БНФ Лявон Баршевський подав у гарвиконкам заяву, де звертає увагу владів на те, що пройти до площі Бангалор по вулиці Сурганова у принципі немагчимо. Там іде ремонт і все розкопано. Господар Івашкевич розповідає.
Ведем інформаційну кампанію. В межах наших можливостей затриманих ніяких нема, тому що ми почали розповсюджувати інформацію після того, як було рішення Карлоканкам, і тому обвістки про Академію наук є легальне місце збору. Так? За це не можуть бути притягнуті люди к відповідальності. Легальне місце збору Академія наук. Хто це не відміняв?
Консервативно-християнська партія БНФ покуль не визначилася з місцем акції у День волі. Про гэта Свабодзе паведаміў намеснік старшыні партыі Юрас Беленькі. Ён тлумачыць сітуацыю так.
Мы подавали там до ботанічного саду, там для уваходу провести митинг. Нам адмовили, накіравали на Бангалор. Але ў той же час на Бангалоры там далі іншым заявнікам. То есть на одно место в один час два мероприемства – это не отповедает действующему законодавству, бо по закону об массовых мероприемствах заявники повинны забезпечить на этой территории порядок. Ну, прямая норма закона.
Говорю Юрас Беленький. Сёлета День волі у Беларусі адзначаецца значна больш сціпла, чым летась. Арганізатары спасылаюцца на тое, што няма грошай. Сябры аргкамітэту заклікалі людзей прыходзіць на дэманстрацыю 25 сакавіка са сваімі сцягамі і нацыянальнай атрыбутыкай. Дадатковая інфармацыя ў Любові Лунёвай.
Сустрашэння аргкамітэту, які займаецца падрыхтоўкай святкавання Дня волі, Віктор Івашкевіч паведаміў Свабодзе, што кіраўніцтва партыі БНФ займаецца найперш арганізацыяй вулічнай акцыі. Што тычыцца іншых імпрэзаў, прысвечаных 25 сакавіка, то Віктор Івашкевіч лічыць, што іх маглі б падрыхтаваць шматлікія грамадскія арганізацыі.
Каб святкаваць Вялікдзень, не трэба ствараць аргкамітэт пад кіраўніцтвам з Богам. Кожны ведае, што ёсць Вялікдзень, ведае, что это значит, для чего. И каждый старается святковать так, как он может. У нас есть, еще раз подкреслю, сотни организаций, которые створены, которые имеют статуты, про то, что они должны заниматься пропагандой белорусской культуры, истории, отражением национальной сведомости. И каждый из них должен что-то сделать.
Говорит старшиня мастерской суполки «Погоня» Алексей Марочкин.
До 90-х мы все ж таки запили в уставы такие локальные. Это у середине Народного фронта, у Товариства белорусской мовы. А на этот раз мы заангажованы на другую уставу. Тысячегодие летописной Литвы.
Молодь в организации лишать головным свой удел у вуличной демонстрации у День воли. Активисты руху «Молодая Беларусь» злазили короткую акцию, присвеченную Дню воли у вечера 23-го соковика. Говорит лидер «Молодой Беларуси» Артур Фенькевич.
10 метров на полтора растяжка помаранчевого колера с черным надписом 25 сакавіка, День воли, Академія наук, 18:00. Ми вивісили на мості на проспекті Дзержинського, побач з адміністрацією Московського району.
Координатор сайту кампанії «Бузьма» Сєвєрин Квятковський оповів.
Перед гетим 25 сакавіка ніхто ні з якими подобними ідеями не звертався. Може бути тому, що це свят політизоване вельми, як і білоруська історія, білоруська мова. Більше ефекту було б, як всі люди, які говорять по-білоруську, ці, які там шанують національну символіку, вони заполонили усі кав'ярні і ресторації в центрі Мєнську і співали білоруські пісні.
Таким чином, представники громадських організацій візьмуть уділ у вуличній акції 25 сакавіка. Тематичних проєктів напередодні Дня волі організовано не було.
На 25 сакавіка адмисловую програму рихтує і Радіо Свобода.
Тільки в серці тривожним бачую за країну радімую жах. Спомню гострую браму святую і ваяков на грозних конях.
Тільки 25 сакавіка.
Тільки на свободі.
Один день БНР.
Білоруська Народна Республіка перемогла. Пройшло 90 років. Як виглядає життя, якою могло бути?
25 сакавіка. Лепші твори удільників легендарного конкурсу «Свободи» і знову в ефірі. Кожної півгодини від 18:30 до півночі.
Не пропустіть. Ну, а зараз наше питання. Що для вас означає дата 25 сакавіка? Відказують жыхары Магілёва.
Гэта вялікая гістарычная дата, першая спроба стварэння беларускай дзяржаўнасці. Я буду святкаваць гэты дзень як дзень беларускай незалежнасці.
Пожалуй, да, внутри, да. Важна. Ну, если бы это всё свершилось, то это было бы великолепно. Возможно, у нас была бы совсем другая жизнь. И люди были бы несколько другими. Страна – это как я. Я самодостаточный, спокойный, здоровый, сильный человек. Так и страна должна быть такой.
Это история становления белорусской государственности. Но это не значит, что так, как пытаются говорить, что ВНР – это государство. Не было такого государства. Провозглашение было, но так реально – оно не существовало. Вот что я вам могу сказать.
Хотя я сам не украинец, но в связи с тем, что никогда не было как таковой государственности, я приветствую это.
А вообще я за то, что надо было делать сразу государство, как предлагалось, от моря до моря, то есть Украина, Беларусь и Прибалтика.
Ну, нормальное такое свято, это могло быть альтернативой 3 летнего. Полная добрая дата.
Я являюсь патриотом нашей страны. Безусловно, это важное событие. Это были первые попытки самоопределения Беларуси как нации. В этом заключается ее суть. Если бы продолжала БНР существовать, как те идеи, которые исторически в нее закладывались, она была бы другой, не той, какая сейчас.
Лично для меня абсолютно ничего. Я воспитывался в советское время. У меня отец вообще-то был 30, ему был расстрелян. Он хотел, чтобы Беларусь процветала, чтобы она была самостоятельная. А почему так получилось? Время было такое. Трудно было тогда разобраться. Мы сейчас не можем разобраться в этом деле.
Я абсолютно далека от этих националистичных речей. Я не лишу, что это свято. Можно сам речь объединять Беларусь.
Такі відкази ми почули у Могильові. Ну, а вибрати свій варіант відказу, що для вас означає свято 25 сакавіка, ви можете, узявши уділ у дискусії, яку ми ведемо на нашому сайті.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сьогодні гостей «Ночної свободи» буде старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла. Ми так само більш подробязно розкажемо, як у Мєнську рихтується до святкування Дня волі. «Ночная свобода» у ефірі від 22 години. Сьогодні у Речиці відбувся одноденний попереджальний страйк предпримальників трьох ринків. Дробні бізнесовці спинили працю, каб отримати тлумачення місцевих органів влади і депутата обласного совету на конт чергового істотного підвищення податків. Передає Галина Бакунчик.
Сотні гандльових рилетів на ринках Слов'янський, Центральний сьогодні так і не чинилися. Пуставав і ритм. Самого ранку увага предпримальників була прикована добітком набитої невеличкої залі у помешканні адміністрації ринку Слов'янський, куди приїхали перший намісник старшині Речицького райвиконкаму Миколай Колесніков, депутат облсовету Юрій Дрига, керівники ринку, податковці. Атмосферу зустрічі назвати спокійною ніяк не випадало.
Оплатили? Оплатили? Ні.
Я сейчас.
Не шумите.
Пряники народа.
Нашли, откуда вы взяли деньги?
Пряники народа живут для того, чтобы кошелек найти. Когда мы налог не заплатим, тогда вы подумаете.
Сейчас вот вы услышали мнение людей, что эти ставки непомерные для них. Возможно ли создать внеочередную сессию и принять новые ставки?
На головное питание у чиновников отказу нема. Переглядеть арендную плату, тарифы на вывоз смети – это или ласка. А ставки – не, бо их затвердила сессия Гомельского облсовета на подставе иснующих указов. Навод депутат не готовы отказать нечто конкретное.
Не знаю, когда сессия будет в следующий раз, этот вопрос будет поставлен, и какое решение от депутатов будет, я пока сказать не могу. Но мы будем добиваться, чтобы налоги, арендная плата была, конечно, приемлемая для тех людей, которые собрались здесь и хотели решить эти вопросы.
У мясцовой улады, по сутности, есть 4 дни, как принять отповедные заходы и сунять страйковый настрой предпринимальников. 28 соковика, опошний день, когда предпринимальники платят податки для махчимости працевать у наступные месяцы. Месяцы, говорит господар Юры.
И мы все живем светлым будущим. Вот сегодня нам сказали опять, вы соберите, подготовьте, мы будем думать, мы будем вас защищать. А что сделано в данный момент? Нас опустили по самое не хочу. Что, набрать ножи и идти в ряды преступников? Что делать нам в данный момент?
Одна из предпринимательниц рассказала, что после опошнего подвышения податков ей уже стало весело.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете, притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз пошли. Ну как, поборы? Смеется. Вот точно так и я. Я уже не могу чем платить налоги, поэтому мне уже весело.
Рычицкий лидер руху за свободное развитие предпринимательства Олег Шабетник зазначил, что у него в одном регионе краины такого резкого подвышения ставок одиного податку нема.
Речицкие предприниматели требуют отмены налога, который ввели депутаты на сессии Гомельского облсовета. То есть повысили ставки на 10, на 20, на 50%. Там с ума сойти, что у нас есть разделили обувь, вещи.
После встречи с чиновниками и депутатами большинство речицких предпринимателей выказывались за то, как не сплачивать подвышенные податки.
Репортаж з Речиці. А зараз основне повідомлення сьогоднішньої програми. Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередило дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередженням виступає і начальник Мєнської міліції. Заявники акції звертають увагу, що прості до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчима, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії радять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, каб довести, що нові податки їм не під силу. На этом тыдне збирається выписаться домов пацієнтка, якой полтора місяця тому пересадили серце. Наталя Радкевич дала інтерв'ю Радіо Свобода. Агнешка Ромашевская вертается на посаду керовника телеканалу «Белсат». Цены на кватеры у столицы снизились, почали находиться и покупники. Однопокоевая кватера теперь каштует от 35 до 50 тысяч долларов. А зараз огляд экономичной ситуации у регионах. Поведомление корреспондентов собрал Вячеслав Кулик.
У Барановичах податкова інспекція обвістила, що сума, яку отримає бюджет з усіх декларованих за 2008 рік прибитків, найменша за всі останні роки. Чим це тлумачиться, висвітляв на місці Анатоль Круговець.
Поводле офіційних звісток, найбагатейший бізнесовець у Барановичах заробляє 2000 доларів у місяць. Тому тамтейший економіст і предпримальник Миколай Чорновус заявляє, Барановцы теперь найбеднейшие в сравнении с жихарами подобных городов.
Еще с сентября месяца моя зарплата мало стала, и все хуже. В данное время торгмаш там стал, агрегаты стали. У нас еще хуже будет.
Былый кандидат у депутаты палаты представников Ригор Грик додає.
Люди купляють тільки поїздки.
У тутейшім університеті, який у народі називають президентським, заробки значно менші, ніж у мєнських викладчиків.
Порівняння з іншими університетами і зі школами, то тут усім мізер платять. Особливо от тепер. Він не має ніякої категорії, посади деканів, зачиків, кафедр. Займаються випадкові люди.
Розважає кандидат наук Анатолій Янковський. Чиновники з гарвиканкаму на моє питання про низькі доходи не відказували.
Ліда, фермери Літчини у кризисний час засталися сам на сам со своїми проблемами, передає Міхал Корнєвич.
Фермерская господарка Евгения Чичкан местится у вёсцы Цябылицкого району. Евгения Чичкан кажа, что апошним часом стало зусім тяжко. Нават свою продукцию никуды не магчыма продать.
Например, и свиней не магчыма сбыть, телят молочных не магчыма. А если сбыть, то по зачем дешевой цене, посчитала, то практически задарма. Вельми трудно жить. Капусты были по осени, но нигде не могли сбыть. Так кормим свиньми. А какие же затраты понесли?
Сельскохозяйственная продукция со слов господарини Чичкан танная, а вот солярка и запчасти для техники дорогие.
Уже может быть я за год эти два, если Бог даст еще здоровье на эти два года, махчима и закрыюще, потому что детей не подохвочешь, потому что дети видят, якое все.
Я запытался у господыни, те допомагают фермерам держава.
Нияко держава допомоги не доказываем. Сколько бы ни обращались, хоть один раз, мы уже робим 10 годов землю. Просили, как хоть один какие-то кредит, то другой раз они, начальники, вообще отговаривают. Не робить ничего на земле богатым не будешь. Что не хочет держать, наверное, колхозы эти. Куда же эти чиновники вообще денутся?
Фермер з вёскі Ваверка того ж Лідського району Станіслав Савіцький.
Виростить не проблема, ведь проблема. Монополісти не дають нічого, от ні капусти продати, нічого, ані все сілий у магазини, все кажуть. Ну, зверху йде їм.
Голоси з регіонів на хвалях свободи. Ну, а зараз про теми, що уздимають слухачі у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Калиновский из Новополоцку. Кто наибольш отбивая охвоту размовлять по-белоруску, да это наставники. Аж в очи у них вылазит на лоб, коли починаешь отказывать по-белоруску физику, тебе графию Льва Толстого. Гэты ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў праз хвілінаў 25. За апошні месяц цэны на другасным рынку жытла працягвалі зніжацца. Калі ў лютым самая танная аднапакаёвая кватэра ў Менску каштавала 39 тысяч даляраў, то днямі 32 тысячы. Што адбываецца на рынку нерухомасці, высвятляла Інна Студзінская.
Старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства ацэншчыкаў» Мікалай Трыфанаў даў такую характарыстыку сітуацыі на рынку нерухомасці.
Общая тенденция понятна. Действительно, цены падают. А что вы хотите? Скажу общую фразу. Если цены падают на недвижимость, значит, в экономике что-то неладно. Это с одной стороны. С другой стороны, они у нас по разным причинам поднялись достаточно быстро. Как следствие, когда исчерпались те факторы, благодаря которых они поднимались, началась стабилизация, понижение. Они пока будут снижаться. Они будут снижаться некоторое время.
Риэлтор столичного агентства нерухомости Дина скажет, что цены на другостное житло зараз спынились.
Цены упали до того минимума, который в принципе готовы люди покупать уже. Полторы недели они больше не падают. И пока остановилось, что будет дальше, кто вам расскажет. Может еще чуть-чуть опустится, а может быть и нет. А жилищный вопрос, он всегда актуален. Кризис, не кризис, уже не торгуются. Если 2-3 недели назад торговались, то сейчас нет. Продавцы есть, и покупатели есть. Причем покупатели без кредита, а просто с деньгами.
У залежности от району, дому, поверху, стану кватеры, цены на звычайную однопокоевку у Менску вагаются от 35 до 50 тысяч доляров. Однопокоевую хрущевку реально набыть за 35 тысяч доляров. До прикладу, на сайтах выставлены две такие кватеры по улице Чегладзе за 36 тысяч и 34 с половой тысячи. Что до однопокоевой кватеры у панельном доме у Добрым районе, кшталту Зеленого Лугу ці Уручча, риэлторка розповіла.
Самая такая средняя цена – это от 45, ну, от 44, допустим, до 50.
Таким чином, зараз самая танная кватера каштує прикладно 35 тысяч доляров. Пару дзён тому на вулиці Коржанєвскага продали однопакаюку за 32 тысячи, але у тым випадку чоловіку терміново були потребні гроші, каб набыть двухпакаюку. Что до самой танной двухпакаёвой кватеры, риэлторка кажа.
Можно поискать где-то 49-50.
А какие прогнозы на будущую? Старшиня Белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов кажа, что робить их тяжко.
Да не хотелось бы. Думаю, что нельзя. Дело в том, что рынок недвижимости, он не замкнутый. Он открытый и тесно связан с общим состоянием экономики. Поэтому делать какие-то прогнозы относительно этого рынка не совсем правильно.
Што да коштаў новага жытла, зараз камітэт дзяржаўнага кантролю вядзе сур'ёзныя праверкі, якія будуць завершаныя ў красавіку. У адным з жыллёва-будаўнічых кааператываў кошт квадратнага метра быў завышаны на 17%. А вось сітуацыя на рынку крэдытавання куплі і будаўніцтва жытла застаецца складанай. Крэдыты на жытло выдаюць толькі 5 банкаў з 31. Тры банкі – Беларусбанк, Белпрамбудбанк і Белінвестбанк – выдаюць крэдыты толькі ў беларускіх рублях па 25-26%, а Белросбанк і Прыёрбанк – у валюце пад 17% гадавых.
Цэны на жыллё ў сталіцы вывучала Інна Студзінская. А зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне слухачоў прымала Галіна Абакунчык.
Суд савецкага раёну Менску пакараў грашовым штрафам памерам паўмільёна рублёў Артура Фінкевіча. Падставай для гэтага сталася тое, што лідар маладой Беларусі нібыта наступіў на нагу міліцыянту і пры гэтым брыдкасловіў. Каментары слухачоў.
Пол лимона улада с Артура Сенкевича содрала, и ось пропанула. Где им при кризисе гроши шукать? За навешенную силовиками на человека лаянку больше штрафы издирать.
Як штрафы споганять, то тут держава стротрая. Лицать, что за лаянку не соромно 500 тысяч содрать.
Судили человека, который стал милиционером на ногу и лаялся. Это самая глупость. Это при Сталине так искали врагов, а сейчас демократия. Какая-то демократия.
Суддзя памыліўся, нецэнзурнай лаянкай размаўляў міліцыянт. Пасля таго, як Артур Сенкевіч падышоў і ні з таго ні з сяго наступіў яму на паліц. Любы чалавек не стрымаўся б.
Слухачы таксама працягваюць каментаваць негатыўныя выказванні Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі.
Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция – враги народа. Он молодой руками водитель сталинского типа, всегда ищет врагов.
И он ображает их, кто самоохвярно змагается за незалежность краины, за белорусскую мову, культуру, за добробыт людей, а тих, кто топчут. Это патриоты. Древно жить в такой стране, где президент имеет все права монарха и не несет никакой ответственности за свои слова и деяния. Александр Городня.
У него есть великие достижения перед белорусской наукой. Без жены народил пятигодовую Колю. Я лечу, это треба занять у книгу Гиннесса. Микола, Беларусь.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. 25 сакавіка споўняецца 91-га гадавіна з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. З гэтай нагоды лідары апазіцыі ладзяць у Менску святочную акцыю. Тэлефанаванні слухачоў.
День воли – сапраўднае свято беларусаў. Гэта не хатняе свято. Гэта народная хваля, каму неабыяковы лёс нашай краіны. Гэта тыя людзі, хто не жадае больш слухаць хлусню пра квітнеючую Беларусь. Таму прыходзьце на свято з брамі ды знаёмымі. Жыве Беларусь. Аршанскі раён, вёска Лещ, Александр.
Поважаемые минчане, мы едем на свято у Минск. Сустренимся, я веру, каля Академии наук. Сустракайте нас, Гродненщина, Мария.
У день святкования Святейшей Марии Павны 25 соковика и день воли фактично историчного отставания погони бел-червоно-белого стягу Беларуси. Верим, что оппозиция Беларуси любит народ Беларуси по-правдному, потому что любит правду, справедливость. Не верим новостям БТ и госгазетам.
Віншую супрацовників свободи і яє слухачов усіх сумленних своїх суайчинників з великим нашим святом 25 соковіка. Це двойное свято, тому що 25 соковіка – день добровестя, коли була обвещена Деві Марії об народженні сина з бавці світу. І 25 соковіка 1918 року була обвещена Білоруська Народна Республіка. Це знак нам, звершенню, об тим, що буде вольний, свободний Білорусь. Живе Білорусь. Євгенія Козлова, Зворши.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Він працює круглые сутки. Одразу після випуску новинок експертизи свободи. Ці удасться Александру Лукашенку збалансувати заміжну політику Білорусі.
Что спричинилось до интенсификации белорусско-российского перемовного процесса? Что означает встреча Лукашенко с президентом самообвещенной республики Абхазия Багапшем? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы.